Basango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokote alingala na VOA, The Voice of America, wuta Washington, Edi Isango. Mukambi ya bitumba na Ebola ya ONU, David Grisley, a pameli bozangi bokengi ya baye ba salaka pona kosilisa bokono bwa Ebola. Mingi penza sima na bubomani ya mupanzi sango Papi Mahamba na suka ya mposo na mboka Luemba na sima ya kopesa sango na Itali Ebola. Mwana mboka Gressley a kani kukita yemoko na bisika yango pe alobi ete MONUSCO eko bakesa motango ya ba Sudan yango na esika Ebola ezali kongala. Erika Samwisi azalaki na masolo ya David Gressley na bapanzi sango na Butembo.
Mbukami misala mia lombangu bwa Nations Unies pona bobundisi bokono bwa Ebola na masolo na bapanzi sango akamui komona ete Papi Mahamba bomami.
Cette situation, je crois,
likambolie ekosenga ete bokengi ya etando eye eko kosalema lolenge elongo bami tokoki kondimate bayibazali bipai biye pona kobundi sa Ebola bako kakuzwa ba na likama pona kubundisa epidemi ya Ebola asakoliete pona kusalisa bulukiluki akokuma yemei mboka Luemba pona kusalisa mapinga ya ba minganga peba konzi ya mboka David Grosseli bipai na biso tukanisiete Nations Unies ekotinda basoda poete tosalisa bulukiluki ngai moko na kokende bipai bi lobby
moi-même je vais y aller demain.
Utaingumba Beni, na nord ya Kivu, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa, ba Ntoma to ba député provinciaux ba yebisi ete ba kokoba kolandela ministre oyeta Atali Yamambi ya kati tope ministre ya intérieur Doli Makambo oyo bakangaki sima na ba soda na ye tope ba polisi ba chamaki pona kobatela ye babomaki moto toloba mokolo moko moleki ba Ntoma ya assemblée provinciale la ba pona ki mukano ya kolobate Doli Makambo atikala na musala kino misala ya mbosembo miko suki sabo sambisi na ye bolikuli ki bozali ko salema likaka na simana likama ya bwato na Lac Albert na Ituri bato mwambe ba bikisamaki penzo to misato mizwa maki bato mwambe bazali na ino kulukama vu walingala ebengaki na Ituri mo kambi ya lingomba convention pour le respect des droits de l'homme maître Moïse Baguma
bwato ezalaki ko bima ko uta na Kitebere na Uganda ezo ya na Kakwini na Congo ebimaki kuna na ba desert du matin kokoma 3h du matin 1h du tata kase mkolo ya mai mopetete elezaki nivo mopetete zindisi bango na kati ya mai na bato oba zindaki na kati ya mai ya 11 persono ba kufi kaka na kati ya 11 persono bibendeo esie zwami eza kaka 3 kisi koyo na ero na zolo ba baoba biki eza kaka 6 persono seke tolo ba kalkuli yo sepe si lokola eza nango ka kalkuli provizuar otenki eza ka 18 persono na 11 ba kufi nde 3 nde ba monani ki bakona ni te lobi ba mare de Uganda na mare kongole bango ti bakitati na kati ya mai po basala kosta basala kitaka kosta ekiki wana me bao baza aktif po na recherche ya bibende wana eza kaka ba famille ba
na okatanga mingi penza na Lubumbashi ba bourgmestre ba koyanola na misala ya bosembo po etali lolenge basalili misolo mizongi sala ki bango ezali bongo na bosengi ya bayi ya société civile Narval Mabila azala ki wana pe apesa ki maloba na moko ya bayi société civile
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na point noir.
La loi ya code minier, basali ba redevance, ba pourcentage, ETD déjà na 15%, province déjà na 25%, ba entreprise bazo pesa mbongwana, po mbongwana isalisa na développement ya province na ba ETD. Tozomona eloko moko te na mbongwana. Ata 25%, tozomona eloko te, ata 15%, tozomona eloko te. Nde biso société civile, tokomona na gouverneur wa province, totuna ye 25%,
asali suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook pe na site internet. Nabiso, Ezalaki Wabino, Edi Isango.